De historio ni transiru al nuna tempo. Barbara Piecak invitas renkontigi kun sia antaŭ mikrofona gasto.
Kiam antaŭ kelkaj semajnoj en nia Esperanto Ekspreso ni informis laŭ retinfo pri Vikipedio, estis sole 250 artikoloj. Hodiaŭ mi kontrolis, estas jam 1000. Do, fakte granda progreso en relative mallonga tempo, kaj mi tre ĝojas, ke nia antaŭ mikrofona gasto estas la respondeculo de ĉi tiu interesa afero. Hugh Smith, ĉu vi povus diri al ni, al niaj gaŭskultantoj, pri kio temas?
Ĝi estas konstruata reta enciklopedio, kiu ĉiuj povas skribi artikolojn kaj redakti artikolojn de ĉiuj.
Ĉu tio ne minacas, ke ĝi estus iamaniere unuflanka, ke aperos nur iuj artikoloj kaj mankos aliaj?
Tio okazas, ke oni skribas artikolojn kaj aliaj povas vidi la novajn ŝanĝojn en la paĝo de lastaj ŝanĝoj, kaj ĉiuj vidas la artikolojn de aliaj kaj povas redakti ilin. Do tiel ni povas perfektigi artikolojn.
Fakte, dank al esperantaj paĝoj de Vikipedio, mi eksciis pri la ekzisto de la pola, kaj mi jam havis la okazon konsulti ĝin ankaŭ kelkajn artikolojn en la esperanta versio. Ĉu tio signifas, ke en iu momento ĝi povas fariĝi vere granda enciklopedio, preskaŭ sama kiel la paperforma en la nacia lingvo?
Estas preskaŭ sama, sed la beno de la reto estas, ke estas sen limoj. Do ni ne devas skribi nur pro popularaj artikoloj, sed ankaŭ por ne popularaj temoj. Do ni havas artikolojn pri feroj kiel gestuno, kiu estas lingvo kiu neniu vere parolas, sed estas en la enciklopedio.
Kiamaniere vi logis la kunlaborantojn?
Nu, la unua artikolo eniris en novembro 2001. Unue mi parolis kun Stefano Kolb, kaj li enmetis la tutan enciklopedio Kolblanda. Kaj poste Aftandil Abuladze enmetis lian tutan de la Monda Faktlibro.
Kaj tiamaniere iom post iom ĝi komencis kreiĝi. Sed kiam vi ekhavis la ideon establi ion similan en la reto?
Nu, unue estis la Wikipedia en la angla versio, kiu nun havas 30,000 artikolojn, kaj mi verkis multe en ĝi, kaj mi pensis, ke la Esperanta versio tre bonegas. Do ni nun estas la kvina pozicio en la grandeco de Vikipedioj, unue la angla, la hispana, la pola, la germana, kaj Esperanto estas la kvina.
Kiam mi enis la paĝon lastaj ŝanĝoj, mi vidas, ke tiuj aktualigoj venis fakte en la lasta momento, ĉar ni interparolas la dekokan kaj la novaj ŝanĝoj estis enkondukitaj la dekokan. Ĉu tio signifas, ke vi ĉiutage konsultas, ne konsultas, korektas ion?
Jes, tio okazas multe.
Sed ne nur vi.
Ne, tute ne nur mi. Ni havas 30 contribuantoj de 13 landoj nun.
Konsultante viajn paĝojn, mi eksciis, ke vi estas relative nova esperantisto. Ĉu vi povus diri do kelkajn vortojn ĝuste pri vi mem, ĉar tiu ĉi Vikipedio estas vere serioza afero kaj faras ĝin komencanta esperantisto, ĉu ne?
Yes.
Do, preskaŭ komencante, ne ofendiĝu.
Yes, mi lernis pri Esperanto pasintjare januaro, kaj komencis lerni februare. Kaj nun estas post unu jaro, mi povas paroli sufiĉe bone, ne perfekte.
Diru, kie vi konatiĝis la unuan fojon kun Esperanto?
Nu, mi skribis eseon por klaso de modeloj de mensoj, models of mind, kaj mi skribis pri kiel komputiloj lernas lingvojn. kaj mi lernas pri traveline.com, kiu uzas Esperanton por traduki inter lingvoj. Do se oni volas traduki de la angla al la germana, la programo uzas Esperanto inter la du lingvoj.
Kaj tio estis la unua kontakto?
Yes, tio estis.
Kaj poste ĉu iomete vi povas malkaŝi tiujn pliajn kontaktojn, daŭrajn kontaktojn? Ja dum unu jaro vi faris gravajn progresojn.
Dankon.
Kutime estas tiel, ke se oni lernas la lingvon, oni bezonas renkontiĝojn, diversajn kunestadojn. Sed kompreneble oni ne tuj pensas pri iuj seriozaj temoj, kaj mi pensas, ke tiu ĉi Vikipedio estas tre interesa temo, ĉar temas pri iu libera enciklopedio, sed ankaŭ malferma. Oni povas en ĉiu momento korekti, modifi, fajnigi.
Dankon.
Kiamaniere vi kontaktiĝis kun la unuaj esperantistoj?
Nu, en Usono ni havas kunvenoj nomita Yes, kiu estas junulara esperanta semajnfino, kaj tie mi iris al San Francisco por la unua kaj renkontis Amanda Higley kaj aliaj tie. Kaj poste estis unu en Novjorko ankaŭ, kaj poste oktobre pasintjare mi iris al Germanio por ludkunveno, kaj mi ankaŭ ĉeestis renkontiĝo tie esperanta.
Do kiam vi denove estas en Eŭropo?
Nu, mi planas iri al la UCO kaj la IOCO en Brazilo en julio, kaj poste mi planas iri al Eŭropo por vojaĝi dum unu jaro.
Wa, relative longe, kiu zorgos pri Vikipedio?
Mi prelegos pri ĝi ĉe kelkaj kunvenoj, mi esperas.
Do ĉu tio signifas, ke vi estas studento aŭ vi profesie jam laboras?
Mi profesie jam laboras.
Kaj ĉu eblas demandi vian profesion?
Komputiko.
Do, estas ĝuste tiu branĉo.
Yes.
Ĉu post unu jara staĝo en la Esperanto-medio vi povas diri kelkajn viajn personajn ideojn?
Mi tre ŝatas paroli en karelia, da interreta babilejo.
Kio vi volus diri al niaj aŭskultantoj, kiuj uzas reton, kiuj havas komputilon, kiuj eble ne scias ankoraŭ, ke Vikipedio ekzistas kaj tiom spontane kaj relative rapide evoluas?
Mi sugestas, ke ili iru al eo.wikipedia.com kaj tiam verku ion. Estas sufiĉe facile. Ĉu estas demando punkto? Oni povas klaki tion kaj skribi artikolon pri tiu temo. Kaj estas la vortoj redaktu la tekston de la paĝo en ĉiu paĝo en la tuta verko. Do ĉiuj povas redakti ĉion. Kaj se oni fuŝas, aliaj povas korekti ĝin.
Do ĉiukaze tio estas alvoko al ni ĉiuj, ke ni fariĝu pli kreemaj, ke ni mem verku, kaj tiamaniere ricevu nin reciproke la tutan esperantistan medion.